Ďaká Bohu. Takže budeme mať v nedeľu brata Gamonsa, on tu bude slúžiť. Poprosím vás, môžeme zatiaľ aj listovať. Nájdite Marek, 10. kapitolu. Odtiaľ to začneme čítať Božie slovo. A aj minule som to už vravel, neviem, či aj tu som to vravel na bohoslúžbe, ale preto, aby mohli sme čo najviac osloviť aj nových ľudí a aby sme ich nepohoršili, preto dohodneme sa s bratom Gamonsom to, že nebude robiť štandardnú zbierku, pretože viem zase, že mnohí kresťania toto majú radi, jeho výzvu, ktorú dáva pre dávanie, ale našim hlavným cieľom je, aby čo najviacej ľudí sa obrátilo a mohlo prísť do Božieho kráľovstva. Preto som sa rozhodol, že v zboroch, kde bude slúžiť, kde ja mám dosah, poprosím veriacich, aby keď chcú, aby dopredu sa na to pripravili a poprosíme ho potom, aby sa pomodlil za tie dary, aby ich požehnal a vynecháme úplne príhovor k zbierke počas nedeľnej bohoslúžby. Iba na konci chvál zoberieme košíky a môžete priniesť svoje dary, svoje požehnania a prv než bude kázať, poprosíme ho, aby požehnal všetky tie dary, aby Boh dal nárast, aby dal rozmnoženie, aby dal požehnanie, pretože veľmi by sme chceli využiť túto návštevu, aby čo najviacej ľudí mohlo prísť do Božieho kráľovstva, čo najviacej ľudí, aby sa znovu zrodilo, aj priatelia, ktorí prídu, aby mohli nájsť svoj domov v cirkvi. A je pomerne malá skupina ľudí, ktorá na tomto sa vie pohoršiť, ale predsa, ak to by malo byť pre niekoho kameňom úrazu, radšej to takto zmeníme, aj keď viem, že mnohí by boli najradšej, keby nás povzbudzoval tak, ako zvykol, ale skúsime teraz spraviť takúto úpravu, uvidíme, čo to spraví, akým spôsobom sa to zaspráva, teda pripravte sa na to dopredu. Dobre, v nedeľu nebude hovoriť k zbierke, k zbierka bude, ale nebude k nej nič hovoriť a tak ďalej, nebude nás na to inštruovať brat Gamonc, ale iba dáme príležitosť, aby každý, kto chce, mohol priniesť svoj dar. Poprosím vás, teraz nájdime Markové evanjelium, 10. kapitolu. V týchto dňoch zaoberáme sa, hovoríme o cieľoch z jedného dôvodu, aby čo najlepšie sa podarilo teraz v úvode roka postaviť také jasné ciele pred väčšinu kresťanov. Od 46. verša budeme čítať, pretože máme pred sebou ešte stále väčšinu roka, máme ešte pred sebou a tie produktívne dni ešte iba prichádzajú. Preto je dobré, aby čo najlepšie sme pochopili a postavili ciele, plány pre náš život, pre toto obdobie, aby sme sa mohli hýbať ďalej. A poviem vám, že tak, ako o tom hovorím, už viac zhromaždení som o tom hovoril, aj v nedeľu Michal vás povzbudzoval v tomto, vidím stále viacej, vo mne rastie to vnútorné presvedčenie, že je to ukážka zdravého duchovného života, keď ľudia pýtajú si nárast v rôznych oblastiach svojho života, nie sú spokojní s tým stavom, v ktorom sa nachádzajú a aj keď od Boha sme dostali dobrú milosť, dostali sme dobré požehnania, predsa tak, ako vnútorne sa vyvíjame, ako náš vnútorný človek rastie, je prirodzené, že stále si pýtame viac a chceme ísť ďalej. Amen. Je to zdravé, je to veľmi dobré, keď pýtame to, aby sme sa mohli posunúť ďalej, keď premýšľame o týchto veciach, hľadáme, kde, na čo je čas, aby od Boha sme pýtali počas týchto mesiacov, ktoré sú pred nami v tomto roku, aby skutočne mohli sme sa pohnúť dopredu. A keď hovoríme o cieľoch, tak tie také myšlienky sme povedali a aj ďalej sa nimi budeme zaoberať, že pred Bohom je veľmi dôležité, aby naša modlitba, naša prosba, náš cieľ, aby bol čo najkonkrétnejší. A videl som to veľakrát medzi kresťanmi, som to videl, že my sa s tým uspokojíme, keď sa nás dotkne Svätý Duch a dotkne sa nás pomazanie, tak veľakrát od nás odíde to bremeno starosti, pretože pomazanie Svätého Ducha vďaka Bohu je silnejšie ako starosti a rôzne bremená a vie nás to priviesť do takého vnútorne pokojného, šťastného stavu, že vieme byť radosní, vieme byť šťastní, ale predsa to neznamená, že není dobré, aby sme postavili úplne konkrétne, jasné ciele, za ktorými chceme ísť a za ktoré hľadáme Boha. A poprosím vás, nájdime v súvislosti s týmto, tento príbeh z Markovho evanjelia z 10. kapitoly od 46. verša. A potom prišli do Jericha a keď vychádzal z Jericha aj jeho učeníci, aj veľký zástup s nimi, sedel pri ceste Timeov syn, slepý Bartimeus a žobral a keď počul, že je to Ježiš Nazarejský, začal kričať a hovoriť: Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A mnohí mu dohovárali, aby mlčal, ale on tým väčšmi kričal: Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Vtedy postal Ježiš a kázal ho zavolať a zavolali slepého a vraveli mu: Dúfaj, vstaň, volá ťa. A on, odhodiac svoj plášť, vyskočil a išiel k Ježišovi. A Ježiš odpovedal a riekol mu: Čo chceš, aby som ti učinil? A slepý mu povedal: Rabúni, že by som videl. A vtedy mu povedal Ježiš: Choď, tvoja viera ťa uzdravila. A hneď prezrel a išiel tou cestou za Ježišom. Amen. Takže veľmi známy príbeh, hovorí o uzdravení, ale vďaka Bohu my prichádzame do prítomnosti Ježiša Krista z rôznych dôvodov. A niekedy, samozrejme, sú ľudia, ktorí prichádzajú aj pre uzdravenie do Božej prítomnosti, ale vidíme, že prítomnosť Božieho Syna Ježiša Krista je zdrojom zaopatrenia pre všetky oblasti života. A vie byť zdrojom zaopatrenia pre náš duchovný život, pretože od neho sme prijali spasenie, znovu zrodenie, odpustenie hriechov, ospravedlnenie. On je zdrojom toho, aby sme mohli víťaziť nad hriechom. V jeho blízkosti, v jeho prítomnosti je zaopatrenie preto, aby k nám sa dostávalo živé Božie slovo, aby sa k nám dostávala réma, aby sme mohli duchovne rásť, aby sme sa mohli rozvíjať. V jeho prítomnosti je poznanie živého Boha, osobné poznanie živého Boha a tak ďalej. Do rôznych oblastí, teda prítomnosť Ježiša Krista prináša prospech v našich životoch a sú aj rôzne konkrétne, aj rôzne materiálne ciele, ktoré sú takisto rozšírenie nášho duchovného vplyvu a našej služby. To všetko sú legálne ciele, pre ktoré môžeme prichádzať do blízkosti Ježiša Krista. A tento príbeh je preto veľmi takým vhodným príbehom, preto keď skúmame ciele, pretože vidíme, že keď sa dostávame do prítomnosti Ježiša Krista, keď dostávame sa do jeho blízkosti. Ježiš položil slepému človeku otázku a pýtal sa, že: Pane, čo chceš, aby som ti učinil? Pýta sa ho Ježiš. Pritom vedel, že je slepý. Vedel, že jeho potreba je v oblasti uzdravenia, ale aj tak od neho samotného chcel počuť, že čo to je, čo si odo mňa žiadaš, čo chceš, aby ja som pre teba vykonal. A tento Timeus, syn Timeov, slepý človek, okamžite povedal: Pane, že by som videl. A pán ho skutočne uzdravil a povedal mu: Choď, buď zdravý, sprostený svojej nemoci, tvoja viera ťa uzdravila, zachránila a skutočne začal vidieť. A to nám dáva jednu veľmi dôležitú lekciu, a síce, že keď prichádzame do Božej prítomnosti, musíme vedieť, čo si od Boha žiadame. A to, že pána hľadáme a že s ním chceme mať spoločenstvo, je dôležité, aby bolo spojené s konkrétnymi cieľmi, s konkrétnymi žiadosťami, s ktorými prichádzame do Božej blízkosti, pretože ten rozvoj a nárast ľudského života prichádza práve na základe tohto. A ja, keď sme hovorili aj v minulosti o týchto veciach, kedykoľvek sme o tom hovorili, vždycky som cítil vo svojom duchu jeden taký zármutok nad tým, že videl som, že veľakrát ako kresťania práve v tejto oblasti mnoho vecí míňame, pretože mnohokrát kvôli rôznym náboženským predstavám a myšlienkám tak prichádzame k pánovi, že bojíme sa toho byť veľmi konkrétny, byť veľmi presný v tom, čo žiadame od Boha. A práve keď pozrieš ale do Biblie, pozrieš rôzne príbehy, včetne tohto, ale aj rôzne iné, aj dneska prečítame, aj rôzne iné príbehy, môžeš vidieť, že práve tí ľudia zobrali víťazstvo, tí ľudia žili víťazný život, tí ľudia skutočne niečo zobrali od pána, ktorí prišli vždycky s tým, že mali konkrétny cieľ, mali konkrétne očakávanie, s ktorým prichádzali do pánovej blízkosti a stáli na tom, že to konkrétne, čo si žiadajú, to od pána chcú prijať. A mnoho tých príbehov, ktoré čítame v evanjeliách, ktoré sa týkajú aj uzdravenia, aj rôznych iných vecí, presne s týmto konkrétne súvisia, že väčšina tých ľudí, ktorí prichádzali k Bohu, presne vedeli, čo od neho chcú dostať, čo si od neho žiadajú. A je pravda, že keď začne niekto o tomto rozmýšľať, je možné, že začnú sa v ľuďoch hneď búriť ich vnútorné emócie, ich vnútorný život, začne sa voči tomuto búriť, pretože sú ľudia, ktorým sa toto zdá málo duchovné. Príde im to, že to je také málo toho náboženského mysticizmu je v tom prítomného, keď hovoríme o konkrétnych cieľoch a o tom, že je treba čo najkonkrétnejšie vedieť pred Bohom, popísať tie veci, ktoré od Neho očakávame, ktoré od Neho hľadáme. Ale poviem vám, že je to presne naopak, pretože pokiaľ ani sami nemáme jasnú predstavu, čo od Boha chceme dostať, potom ani nevieme zistiť, či nám odpovedal alebo nám neodpovedal. Nevieme ani za to Boha chváliť, dávať mu za to chválu, dávať mu za to úctu, keď nič konkrétne sme od neho nežiadali. A dá sa to vidieť v Biblii, že tí najúspešnejší ľudia, ktorých príbehy zvykneme najčastejšie čítať, tí práve presne vedení, čo od Pána chcú dostať. Či už to bol Abraham, jeho najväčší boj viery, týkal sa tým toho, aby splodil syna, alebo sa to týka príbehov Izáka, Jákoba. Všetci títo ľudia mali konkrétnu predstavu, čo od Boha žiadali. Takisto to bolo s Mojžišom a bolo to s rôznymi inými ľuďmi. A je to zaujímavé, pretože keď je jasne postavený cieľ, pokiaľ my vieme to dobre spracovať, vieme prijať túto myšlienku a začneme sa zaoberať tým, ako čo najpresnejšie zadefinovať ciele, aby sme vedeli, za čím ideme, tak je to celkom zaujímavé, pretože práve v tom dosahovaní cieľu, na tej ceste, ktorá vedie k dosiahnutiu cieľov, tam veľakrát najsilnejším spôsobom Boh nás vie vyučovať, najsilnejším spôsobom vie Svätý Duch nás vyučiť vedeniu, tam najsilnejším spôsobom vieme dostať zjavenie o rôznych prekážkach, o nepriateľoch, s ktorými zápasíme a tak ďalej. A biblické príbehy toto veľmi explicitným spôsobom popisujú. Dneska ešte nie, ale na budúci týždeň pravdepodobne prečítame Nehemiášov príbeh a odtiaľ tie najdôležitejšie momenty vyzdvihneme. Ja som to prečítal počas týchto dní, pretože cítil som, že je tam veľmi veľa materiálu, aj veľakrát som čítal Nehemiášovu knihu a veľa zaujímavých momentov je tam popísaných, ktoré práve odmystifikujú to, akým spôsobom vieme v Bohu dosahovať ciele a akým spôsobom sa vieme posúvať dopredu. Ale aby prečítali sme niečo z Biblie, tie základné príbehy, poprosím vás, pozrime ešte ďalší príbeh. Nájdime Markové evanjelium 5. Tu je ten známy príbeh o žene, ktorá trpela krvotokom. Je to jeden z najznámejších príbehov, ktorý zvykne sa čítať, keď je reč o uzdravení. Ale zase úplne z iného dôvodu prečítajme tento príbeh, pretože tie myšlienky, ktoré nás zaujímajú, z neho vytiahneme. Budeme to čítať od 24. do 34. verša. A odišiel s ním a išiel za ním veľký zástup a tlačili ho zo všetkých strán. A vtedy nejaká žena, ktorá bola v nemoci toku krvi 12 rokov a mnoho vytrpela od mnohých lekárov a potrovila všetko svoje imanie a nič jej to nebolo prospelo, lež ešte bola prišla do horšieho, tá, keď počula o Ježišovi, prišla v zástupe odzadu a dotkla sa jeho rúcha, lebo si bola povedala, ak sa len jeho rúcha dotknem, budem uzdravená a hneď vyschol pramenie krvi a pocítila na tele, že je uzdravená od svojej choroby. A Ježiš hneď poznal v sebe, že vyšla od neho moc a obrátiac sa v zástupe vravel, kto sa dotkol môjho rúcha? A jeho učeníci mu vraveli, vidíš, že ťa zástup tlačí zo všetkých strán a hovoríš, kto sa ma dotkol? Ale on sa obliadal dookola, aby videl tú, ktorá to urobila. A žena bojac a trasúca, lebo vedela, čo sa pri nej stalo, prišla a padla pred ním a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal, céro, tvoja viera ťa uzdravila, choď v pokoji a buď zdravá a prostá svojej choroby. Amen. A vidíme tu zase jednu veľmi zaujímavú vec, ktorú sa oplatí vyzdvihnúť a síce, že na tých mítingoch, kde sa Ježiš pohyboval, včetne tohto príbehu, tam sa zhromažďovali veľké zástupy ľudí. A my nemáme veľakrát túto predstavu o Ježišovi, ale Biblia hovorí, že 10 000 ľudí sa niekedy stretli. V takých davoch sa zhromažďovali okolo pána ľudia, že hovorí, napríklad myslím, že Lukášov evanjelium niekde to hovorí, že jedni po druhých šliapali. Proste davová hystéria sa vzbudzovala tam, kde Ježiš prišiel veľakrát na mnohých miestach, kde sa Ježiš ukázal. Úplne davová hystéria vznikala. A v tejto atmosfére, keď Ježiš išiel, všetci sa na neho tlačili, všetci sa ho chceli dotknúť a aj sa ho mnohí ľudia dotýkali. A v tejto atmosfére prišla aj táto žena, ktorá bola chorá a stojí za to vyzdvihnúť, že Božie slovo hovorí, že ona dopredu postavila ten cieľ, s ktorým chce prísť k Ježišovi a chce sa ho dotknúť. A to je veľmi zaujímavé, že keď Ježiš povedal, že niekto sa ma dotkol, učeníci hovoria, že páne, veď to je jasné, že sa ťa niekto dotkol, pozri na ten dáv, ktorý sa tu tlačí, koľko ľudí je tu na tomto mieste, každý sa ťa dotýka, teda prečo hovorí, že niekto sa ma dotkol? Ale on vedel, že bol tam človek, ktorý úplne s iným vnútorným postojom prišiel a vedel, že kvôli tomu jednému človeku sa pohlo pomazanie z jeho života, Božia moc sa pohla a niečo vykonala v živote toho človeka, preto hľadal, kto bol tou osobou a urobil to kvôli tomu, aby Božia sláva samozrejme zase bola zjavená na zemi väčším spôsobom a aby z toho bola daná chvála a úcta nebeskému Otcovi. A táto žena presne toto urobila. Ona mala jasný cieľ, s ktorým prichádzala do blízkosti, do prítomnosti Ježiša Krista a vidíme, že ona jediná z toho celého davu zobrala niečo od pána také, ktoré bolo hodné povšimnutia. A zase to ukazuje tú dôležitosť toho, že keď my prichádzame k Bohu a nechceme byť iba súčasťou nejakého davu, ale chceme byť súčasťou toho, čo Boh skutočne chce konať na tejto zemi, chceme byť súčasťou tých mocných skutkov, ktoré Boh robí, nechceme byť iba účastníkmi toho, že vieme, že Boh existuje a že niečo robí, ale chceme byť účastníkmi toho, čo Boh robí, musíme prichádzať presne takým spôsobom, ako táto žena, musíme čo najpresnejšie vedieť, zadefinovať naše očakávania a naše ciele. A preto, aby neprebehol len tak ďalší rok, ktorý by len tak nám pretiekol pomedzi prsty, ale aby mali sme náraz v mnohých oblastiach života, preto hovoríme teraz túto sériu o cieľoch práve s týmto dôvodom, z tohto dôvodu, aby Svätý Duch sa ťa dotkol, aby keď hovoríme o týchto veciach, aby Duch zjavenia sa hýbal v tvojom srdci a v tvojom vnútri a aby čo najpresnejšie, najjasnejšie ciele začali vychádzať v tvojom srdci a v tvojom vnútri. Niektoré samozrejme prirodzene sa ukážu, pretože keď rozmýšľame o rôznych potrebách, ktoré sú prítomné v životoch ľudí, tak veľa rôznych cieľov sa okamžite ukáže. Ale ja vám poviem, že Boh má má úplne iné myslenie ako my a keď chceme správne postaviť tie ciele, ktoré Boh pre nás pripravil, chceme ich správne vedieť zadefinovať, pretože veľakrát tá najdôležitejšia vec je, že tie vnútorné vnemy, tie vnútorné zjavenia, ktorými sa nás dotýka Boh, to, čo pôsobí v našom duchu a v našom srdci, aby tieto veci vedeli sme čo najkonkrétnejším spôsobom vykomunikovať, čo najpresnejšie ich zadefinovať, preniesť ich do slov. To je obsah Božej práce, presne v tom je, preto Boh nám zanechal Bibliu, pretože jeho vnútorné myšlienky, jeho vnútorné postoje, to, čo robí, zadefinoval do slov, aby vedel s nami komunikovať. A keď Boh niečo koná v našom živote, určite si mal už také stretnutie, napríklad, že stretol si sa s nejakými zahraničnými ľuďmi a možná, že si nevedel veľmi dobre ich jazyk. Ja neviem, vymyslím si, na Václavskom námestí v Prahe stretol si Korejcov alebo Japoncov, tých tam je vždycky najviac. A predpokladám, že aj keď si vzdelaný človek, po japonsky a po korejsky asi skoro nikto tu nevie, alebo vôbec nikto. A predsa, keď by sa ťa niečo začali pýtať, začali by s tebou komunikovať, tak pokiaľ nepochopíš, on môže rozprávať, koľko chce, pokiaľ nepochopíš význam jeho myšlienok, ktoré sú prenesené do slov, nevieš mu odpovedať, nevieš mu pomôcť, nevieš mu byť nejako nápomocný. A presne tak je to aj s nami a s Bohom, že tá jedna z najdôležitejších vecí, preto musíme hovoriť o cieľoch, je, že my musíme byť schopní preniesť, pretaviť tie veci, ktoré Boh robí v našom vnútri, preniesť ich do slov, preniesť tie myšlienky a tie vnútorné vnemie, pretransformovať do slov, aby sme vedeli, čo Boh pre nás pripravil. Lebo poviem vám, že keď hovoríme o cieľoch a chceme ich úplne dobre postaviť a samotné ciele, ktoré Boh dáva v sebe, nesú pomazanie, nesú v sebe Božiu múdrosť, nesú v sebe veľa inšpirácie a tú silu pre pozdvihnutie a tie ciele, tie myšlienky, keď sú správne zadefinované, majú tú schopnosť oslobodiť rôzne duchovné dary a duchovné schopnosti v našom živote, ktoré od znovuzrodenia Boh už dal do nášho života. A ja vám poviem, za chvíľu pozrieme rôzne príbehy. Je to veľmi zaujímavé z tohto aspektu skúmať Bibliu, lebo prídeš na to, že v tvojom živote sú také schopnosti, ktoré pravdepodobne ostávajú skryté pod povrchom a pokiaľ sa ti nepodarí správne zadefinovať cieľ, ktorý Boh má pre tvoj život aj z dlhodobého hľadiska, aj možno z takého krátkodobého hľadiska, ako je tento rok, mnoho tie schopnosti, ktoré Boh vložil do tvojho života, je možné, že ich ani neobjavíš a ani na ne neprídeš. A jedna z tých vecí, keď chceme postaviť ciele, čo som pochopil, kde veľakrát sme urobili chybu, lebo kladol som si otázku, že prečo niekedy postavili sme aj také ciele, ktoré sa nenaplnili, prišiel som na to veľmi jednoduchým spôsobom, že veľa cieľov preto sa nenaplnilo, pretože boli postavené zlým spôsobom, pretože vychádzali sme z toho, čo nemáme a čo nám chýba, s týmto sme prichádzali do Božej prítomnosti. A keď chceme správne postaviť ale Božie ciele, ja ti poviem, že musí kus byť zmenená naša mysel. Preto od začiatku roka hovorili sme to, kto sme v Kristovi, čo všetko máme, čo všetko môžeme urobiť. Lebo jedna z prvých vecí na to, aby si správne postavil cieľ, musí byť to, že zmení sa tvoja mysel a prestaneš rozmýšľať o tom, že čo nemáš, čo ti chýba v živote. Lebo to je prvá prekážka k tomu, aby si správne postavil cieľ a aby náš život sa hýbal dopredu, je, že nesmieme rozmýšľať v tej dimenzii, čo nemáme a čo nám chýba, pretože my máme zdroj všetkého, pretože máme Ježiša. Amen. Zvihni jednu ruku a povedz, keď mám Ježiša, mám zdroj všetkého. Amen. A poviem ti, že presne to, čo nesmieš rozmýšľať, je, že nerozmýšľaj napríklad, že ja nemôžem hrať fotbal, lebo nemám kopačky. Lebo mnoho ľudí presne takto rozmýšľa. Nerozmýšľaj o tom, čo nemáš, pretože to vždycky iba vyvýši prácu nepriateľa v tvojom živote a vzdiali ťa to od Božej slávy a premýšľaj o tom, čo máš. Máš Pána, máš Božie slovo, máš meno Ježíš, máme Svätého Ducha, máme kríž Ježíša Krista, sme účastníkmi zasľúbenia, vykúpenia, ktoré je v Kristovi. A to sú práve tie myšlienky, ktoré vedia začať niečo produkovať, ktoré vedia začať ukazovať to, že z toho bodu, kde sme, ako sa vieme posunúť ďalej. Lebo keď niekto rozmýšľa len v tej dimenzii nedostatku, tak je to zaujímavé. To, čo urobí, je, že začne sa sťažovať, stane sa cynický a začne zodpovednosť hádzať na niekoho druhého. Ale keď začneš rozmýšľať o možnostiach, o dostatku a o možnostiach, ktoré sú prítomné v tvojom živote, zvlášť tie, ktoré sú prítomné v Kristovi, lebo my hovoríme o duchovnom živote, tak okamžite prejdeš z tej pozície sebaľútosti a prejdeš z tej pozície cynizmu, začneš sa dostávať do pozície viery, do pozície, kde Svätý Duch pracuje v tvojom srdci a v tvojom živote, pretože skutočne Božie slovo hovorí, že v ňom, v Kristovi, je každé Božie zasľúbenie áno a skrze neho amen, Bohu na slávu skrze nás. A musíš presne týmto spôsobom je treba preprogramovať svoju myseľ skrze chválu, vďaky vzdanie, treba premýšľať o tom, že v Pánovi máme dostatok všetkého a máme pripravené príležitosti na to, aby náš život sa vedel hýbať ďalej a aby mali sme nárast v rôznych oblastiach aj teraz počas tohto roku. Dokonca vám poviem, že je to veľmi zaujímavé, ale keďže už teraz v tomto období keď to tak vyzerá, že sú rôzne oblasti tvojho života, sú rôzne oblasti, v ktorých ešte strádame. Keď už teraz Boh nás povolal k sebe a dal nám milosť, aby sme sa znovu zrodili, aby sme sa stali kresťanmi, presne vedel to, že budeme v tejto situácii, v ktorej sa nachádzame a je isté, že pre nás pripravil všetko, čo potrebujeme na to, aby sme sa dostali ďalej. Napríklad cirkev. Pozrite sa, my veríme, že Boh nás povolal ako cirkev, povolal náš zbor. A presne tak je to, že my samozrejme máme rôzne príklady, sú rôzne cirkvy, od ktorých bereme inšpiráciu a chceme sa posúvať ďalej, ale nesmieme mať tú mentalitu nedostatku, napríklad, že prečo my nie sme ako tamten a tamten zbor a nemáme toto, nemáme toto, nemáme hento. Musíme rozmýšľať úplne iným spôsobom, pretože to, čo Boh robí medzi nami, je takisto Božia práca a Boh vedel, že budeme v tejto etape života, v ktorej sa nachádzame, a už pripravil tie zdroje, už ich aj umiestnil. S veľkou pravdepodobnosťou sú už umiestnené v našich životoch zdroje, skrze ktoré vieme sa posúvať ďalej. Amen. A je to veľmi vzrušujúce. Ja vám poviem, toto mení pohľad na strašne veľa vecí. Toto, keď túto mentalitu vieme prijať, vieme takýmto spôsobom premýšľať, že Boh toto všetko pre nás pripravil, poviem ti, ty sám vieš sa stať o mnoho spokojnejším, vie na teba prísť Boží pokoj, lebo to znamená, že k tomu, aby náš život sa vyvíjal, aby sa rozvíjal, už všetko máme k dispozícii. To neznamená, že všetky veci poznáme. Sú veci, ktoré môžu byť skryté. A Biblia práve o duchovnom živote hovorí tieto veci. Napríklad, nebudeme čítať, spomen si príklad o podobenstvo, ktoré Ježiš hovoril o poklade skrytom v poli. My poznáme ten výklad, že pole je svet a ten poklad je cirkev. Ale to môže mať aj úplne iný význam. Lebo pozri sa, majiteľ toho pola vedel iba jedno, že má pole. A hovorí si, že na čo mi je toto pole. A bol jeden človek, ktorý v tom poli objavil poklad a on predal všetko, čo má, aby získal to pole, o ktorom vedel, že tam je poklad, ktorý nikto iný nevidel. A pozri, teda my nemajme túto mentalitu, že ja som nehodnotný kus poľa, len taká prašivá tráva tam rastie a tak ďalej, ale keď sme prijali Krista, prijali sme znovuzrodenie, prijali sme Svätého Ducha, už je isté, to aj apoštol Pavol hovorí, že Božou roľou, Božou stavbou ste, tak ty si takým poľom, kde je ukrytý poklad. Amen. Teda sú skryté veci, ale tieto poklady sú skryté vďaka Pánovi a viete, že poklad treba čo? Kopať. Treba zistiť, že aký poklad je skrytý, ale prosím manželov, aby nekopali svoje manželky, manželky, aby nekopali svojich manželov, aby našli tento poklad. Radšej nech Pán v tebe doluje a nech Božie slovo odkryje tieto poklady, ale sú už skryté rôzne poklady v našom živote aj v tebe. Ďaká Pánovi. Ale na druhú stranu určite bude veľmi dobré, keď jeden muž svojej žene povie, že ty si môj poklad. Ďaká Pánovi, určite bude šťastná, bude sa úplne vznášať. Alebo aj žena svojmu mužovi. Určite aj tomu spraví dobre, aj keď sa bude tváriť drsne. A to už je taký mužský imidž, to k tomu patrí, samozrejme. Minule sme mali takú debatu s manželkou, zišla dole, môžem to povedať. A hovorí mi, že ona furt mi hovorí o svojich pocitoch, že či aj ja sa s ňou niekedy nechcem rozprávať o svojich pocitoch. A to je strašne ťažká téma pre mužov. Teraz rýchlo som rozmýšľal, ako z toho ujsť. A jediné, čo ma napadlo, hovorím, že o akých vedia, žiadne nemám. Musel som z toho nejako vykľučkovať. Samozrejme, hneď sa dobre zabávala na mne, ale hovorím teda, mám, ale také, o ktorých sa nerozprávam. Že vidíš, že ja som len šťastný a tak ďalej. Teda je poklad ukrytý v našom živote. A k tomu, aby sme postavili ciele, musíme rozmýšľať v dimenzii týchto hodnot, ktoré sú prítomné v našom živote, pretože to samo vie ukázať rôzne ciele. A ešte vám poviem ďalšiu vec je, že je dôležité, že v cirkvi hovoríme o cieľoch, pretože o cieľoch sa hovorí aj vo firmách, v úvode roka, rodiny si môžu postaviť rôzne ciele, ktoré majú pred sebou. Ale preto je dôležité aj v cirkvi, aby sme hovorili o cieľoch, pretože musíme postaviť aj duchovné ciele. Aj minule sme to vraveli v cirkvi, že napríklad služba, to není tvoja potreba, to je Božia vôľa. A to je teda niečo, čo má ešte vyššiu hodnotu ako potreba. A pokiaľ by sme v cirkvi nehovorili o týchto veciach, s najväčšou pravdepodobnosťou ani veľa vecí ktoré Boh naplánoval v našom živote, ktoré sú spojené práve so službou Pánovi, s duchovnou službou, s budovaním cirkvi, s evangelizáciou a s rôznymi inými vecami, ani by sme na ne neprišli, pretože svet vôbec nevytvára priestor na to, aby ľudia o tomto rozmýšľali. Vidíš, že prídeš do práce, veľakrát ľudia prídu z práce ako zbitý pes, úplne proste emocionálne vyšťavený, psychicky vyšťavený, mentálne unavený, fyzicky unavený, pretože svet takto ich vyždíma, úplne chce od nich iba výkon, výkon, výkon a tam vôbec sa nehovorí o rôznych duchovných cieľoch, iba materiálne ciele chcú stále, aby človek mal pred sebou pracovné ciele a rôzne iné. Preto musíme na úrovni cirkvi hovoriť o týchto veciach, aj o duchovných cieľoch, že je treba ich postaviť, preto, aby Svätý Duch sa začal hýbať v týchto oblastiach a aby začal odkrývať tie rôzne ciele, ktoré Boh pre nás naplánoval. Pretože poviem vám, že v tomto spoločenstvo cirkvi je nenahraditeľné spoločenstvo veriacich, pretože práve v cirkvi tie duchovné ciele, cirkev má toto spoločenstvo bratov má túto obrovskú výhodu, že medzi kresťanmi vieme začať chápať tieto duchovné ciele. A napríklad také duchovné dary, charizmy, ako je napríklad proroctvo a rôzne iné verbálne prejavy Svätého Ducha, tieto najlepšie fungujú v bratskom spoločenstve. Aspoň moja skúsenosť je, že najlepšie toto funguje vtedy, keď bratia si sadnú alebo sestry a začnú spolu rozprávať o duchovných cieľoch, keď vieme sa dostať od toho, že rozprávame o športe, alebo o móde, alebo o autách, alebo ja neviem o čom, o rôznych iných veciach. Dostaneme sa k duchovným témam, začneme rozprávať o duchovných veciach. Vtedy veľakrát najlepšie zjavenia vedia prichádzať od Svätého Ducha. Najlepšie je Svätý Duch začať sa prihovárať k srdcu človeka a vedia začať vychádzať rôzne duchovné ciele sa vedia začať ukazovať. A veľakrát sú aj vykomunikované. Mne sa to veľakrát stalo, podľa mňa aj vám, že v takejto duchovnej komunikácii človek niečo povie, čo nad čím sa aj sám začuduje. Nejaké zjavenie, čo sa týka Božieho slova, alebo povie nejaké zjavenie, ktoré presne prehovorí do nejakej situácie, slovo múdrosti, skrze neho príde. A aj apoštol Pavol o tom hovorí na jednom mieste. Hovorí napríklad, že on nechcel hovoriť o rôznych skúsenostiach s Bohom, lebo by ho to priviedlo k rôznym zjaveniam a k rôznym duchovným zážitkom by ho to priviedlo, pretože keď rozprávame o duchovných veciach, Svätý Duch sa začne hýbať a vtedy veľa tých duchovných cieľov a veľa duchovných vecí začne sa ukazovať, začne to pôsobiť v našom vnútornom človeku a Svätý Duch to začne vybublávať skrze ústa z nášho vnútra, z nášho vnútorného človeka začínajú tieto veci vychádzať. Preto ja vám poviem, že je dobré, aby ty si mal duchovných priateľov v cirkvi, aby si mal ľudí, s ktorými môžeš zdieľať svoj duchovný život, s ktorými môžeš rozprávať o duchovných veciach. Samozrejme, že je dobré, aby mal si vzťah voči presbyterom a voči vedúcim cirkvi, voči takým ľuďom, ktorí majú autoritu, ale aj medzi bratmi a sestrami, aby našiel si ľudí, s ktorými môžeš mať takéto duchovné vzťahy, s ktorými nielen budeš rozprávať o tom, kto ako vyzeral v cirkvi, ako sa kto zasprával a ja neviem, rôzne hlúposti, ale s ktorými budeš rozprávať o veciach, ktoré vnímaš, že Boh robí. A prosím ťa, nie o tom, že čo vnímaš, čo Boh robí v živote druhého človeka, ale čo Boh robí v tvojom živote. To je pre teba najdôležitejšou vecou, lebo ja vidím to, že ľudia, ktorí stále rozoberajú iných ľudí, ich najväčší problém je, že vedia určiť diagnózy druhých ľudí, ale sami majú veľmi chorý život. Mnohí. Pretože nechcú mať takú úprimnú, otvorenú komunikáciu o duchovných veciach a samozrejme nie vždycky je to jednoduché. A ja vám poviem, že teraz veľmi intenzívne toto prežívam a ja veľmi ťa na to povzbudzujem, aby si sa modlil, aby Boh ti dal také duchovné priateľstvá, v ktorých môžeš zdieľať svoj duchovný život, môžeš s niekým rozoberať svoj duchovný život, rozprávať o duchovných cieľoch, pretože to bude pre teba obrovským požehnaním. Amen. Aby našiel si takéto priateľstvo, takých ľudí pravdepodobne nebude veľa, ale dvoch, troch takých ľudí v cirkvi určite jedného, dvoch, troch takých nájdeš, Boh ti dá, požehná ťa takýmito ľuďmi, lebo to je súčasť duchovnej výbavy a duchovného požehnania, ktoré nám Boh dal. Myslím, že aj Kornel, keď tu bol, o tom hovoril, čítal to slovo, že lepšie je dvom ako jednému, ale nie o manželstve, toto hovoril, ale vzťahoval to práve na priateľstvo, na to, že nájde niekto, niekoho, kto ho pozdvihne, toho, kto sa potkol, kto padol, aj v manželstve, určite toto funguje a je to obraz aj manželstva, ale je to aj duchovný obraz bratského spoločenstva. Amen. Teda tie duchovné veci, aj ciele, aby sme vedeli postaviť, k tomuto sú veľmi dôležité, tieto duchovné vzťahy, aby sme ich mali, aby sme vedeli rozprávať o týchto veciach, aby sme vedeli odkrývať tie duchovné veci, ktoré Boh robí v našom živote, čo vnímame, že Boh robí v našom živote. A pozrite napríklad Jobov život, že ako Job sa dostal z tej situácie, v ktorej bol, ako Boh ho vyviedol z toho, presne týmto spôsobom. Prišla na neho ťažká rana, nevedel, čo sa stalo, bol úplne zdezorientovaný, prišlo tam pár jeho priateľov, ktorí veľmi mu nepomohli, tí ešte viacej na neho naložili, ale potom v blízkosti sa ukázalo, že bol jeden brat, o ktorom ani nevedel Job, že je jeho priateľom, bol to taký človek, ktorý iba niekde tam bol v jeho blízkosti, náhodou sa tam ukázal a vyšlo najavo, že to je jeho najlepší priateľ, ktorého mal vo svojej blízkosti, ale práve pri takejto duchovnej komunikácii on mu pomohol, také veci začal hovoriť skrze zjavenie, v ňom začal pôsobiť Svätý Duch, ten priateľ, ktorý ho nasmeroval správnym smerom a už Job sa potom vedel chytiť Boha a vyšiel z tej situácie a Boh ho požehnal. Teda keď chceme dobre nastaviť ciele, potrebujeme mať aj dobrú duchovnú komunikáciu. Potrebujeme mať dobré spoločenstvo bratov. Amen. Niekomu sa obráť a povedz, potrebuješ mať duchovných priateľov. Amen. Potrebujeme mať takéto duchovné spoločenstvo. Amen. Ja aj s tým nemám problém, keď bratia občas spolu zajdu na pivo, zvlášť na nealkoholické. Alebo keď spolu hrajú fotbal, aj to je v poriadku, pretože aj na duševnej rovine je dôležité mať priateľstvo. Ale veľakrát toto nerieši skutočné problémy, ale veľakrát tieto vzťahy zase otvoria priestor na to, aby bolo možné rozprávať o duchovných veciach. A poviem ti, že najlepšie vzťahy v cirkvi sú tie, kde keď začnete rozprávať o čomkoľvek, vždycky sa dostanete k Biblii alebo k rôznym duchovným veciam. To sú najhodnotnejšie vzťahy, ktoré v cirkvi môžeš mať. Najhodnotnejšie vzťahy. Že vždycky sa dostaneš k duchovnému životu, vždycky sa dostanete k tomuto, lebo to je to, čo vás vnútorne najviac spája. Preto sme bratia a sestry, že spoločne nasledujeme Pána a to sú tie hodnoty, ktoré je treba s ľuďmi zdieľať, pri ktorých Boh nás vyučuje, posúva nás ďalej a tak ďalej, vie nás použiť pre požehnanie iných ľudí, vie nás na to veľmi silne použiť, teda duchovné ciele. Takýmto spôsobom treba objaviť, aké ciele Boh má pre náš život. Poprosím vás, nájdite aj prvú kronickú knihu 4.9, Pravdepodobne mnohí viete, ktorý je tam príbeh. Takisto je to jeden z najznámejších príbehov Biblie. Je to Jábesov príbeh, ako Jábes bol oslobodený z rôznych bolestí svojho života. Ale na základe rôznych duchovných zjavení dá sa vidieť, že aj Jábesova modlitba nebola vôbec nekonkrétna, aj keď Biblia ju veľmi presne nepopisuje, pretože toto je kronika, to je kronická kniha, tá modlitba tam je len spomenutá, že Jábec sa modlil za nejaké veci a Boh ho vypočul. To je ako v kronike, nie sú rôzne udalosti. Viete, že kronikári veľakrát len tak odrážkovito, veľmi hrubým spôsobom popisovali veci. Kroniky nie sú presne detailne popísané, to nie je ako básnické dielo, tam nie sú lyrické rôzne opisy, eposy a tak ďalej. Nevylieva tam svoje najvnútornejšie pocity a pocity tých ľudí, ktorí boli účastníkmi tých vecí. Iba veľmi heslovitým spôsobom zaznamenáva udalosti. Ja neviem, 5. mája stalo sa to a to. Ráno som sa zobudil, zistil som, že moja manželka je tehotná, napríklad. A nič viacej by tam nebolo. Nebolo by tam, že hneď som od radosti vyskočil a ja neviem, čo robil. V kronike iba to by bolo, že ten a ten deň sa zistilo to a to. Nič viacej by tam nebolo. Halleluja. Teda takýmto spôsobom, a Jábesov príbeh je zaznamenaný, tie detaily tam nemáme, ale od 9. verša. A Jábes bol slávnejší od svojich bratov a jeho matka nazvala jeho meno Jábes, bolestný, povediac, lebo som porodila v bolesti. A Jábez volal na Boha Izraelov a povedal, akže ma naozaj požehnáš a rozšíriš môj chotár, a ak bude tvoja ruka so mnou a učiníš spasenie zo zlého tak, aby som nemal bolesti, a Boh dal, aby prišlo to, čo žiadal. Amen. Teda to je uprostred rodokmeňov. Tam není popísaný Jábezov duchovný život. To nie je ako kniha Žalmov, to nie sú takéto veci, ktoré by tam boli popísané. Je tam iba jedna jediná vec, a síce, že sa modlil. Ale k tomu, že Boh ho vypočul, jeho modlitba musela byť veľmi presná. On mal jasný cieľ, pretože v Biblii vidíme, že len tých ľudí Boh vypočul, ktorí mali jasné, konkrétne postavené ciele, za ktorými išli. A poviem vám, že je to veľmi zaujímavé, pretože keď nie je postavený cieľ, pokiaľ presne nevieme postaviť cieľ, za ktorým by sme išli, tak veľa našich schopností ostáva iba v takom latentnom stave, ostávajú len tak proste, že sú súčasťou nášho života, ale nedávajú taký veľký zmysel, neposúvajú nás dopredu. A o tom hovorí apoštol Pavol, zase tu na, môžeme pozrieť 1. list Korinským 9, o tom hovorí apoštol Pavol na príklade športovcov, lebo viete, že duchovný život veľakrát je pripodobňovaný športu, a hovorí tu, spomína tu dve, tri také športové disciplíny, apoštol Pavol, môžeme to hneď prečítať, 1. list Korinským 9, 24 až 27. A hovorí tu o víťaznom živote a o tom, ako porážať nepriateľa. A budeme čítať od 24. verša. Či neviete, že tí, ktorí bežia o závod, bežia síce všetci, ale iba jeden berie víťazné. Bežte tak, aby ste uchvátili. A každý, kto zápasí, zdrža sa všetkého, a tamtí teda preto, aby dostali porušiteľnú korunu, ale mi neporušiteľnú. Preto ja teda tak bežím, ako ten, kto nebeží na neisto, a tak šermujem pesťou, ako nie, čo by som bil do povetria, ale do tvári bijem svoje telo a podmaňujem ho, aby som snáď iným kážuc nebol sám taký, ktorý sa nedokázal. Amen. A pozrite, čo hovorí apoštol Pavol. Hovorí o tom, ako kresťania majú žiť víťazný život, ako každý kresťan môže žiť víťazný život, lebo je isté, že keď sme sa znovu zrodili, Boh nás povolal na víťazstvo. Amen. Zdvihni jednu ruku opäť a povedz, mňa Boh povolal na víťazstvo. Amen. Každého jedného kresťana Boh povolal na víťazstvo. A dáva, ako príklad, dáva tri atletické disciplíny, tu menuje, hovorí tu o behu, za druhé hovorí o zápasení a za tretie hovorí o boxe, o bití nepriateľa do tváre, teda hovorí o boxe. A tieto tri športové disciplíny apoštol Pavol používa za príklad duchovného života. Ale všetky tri spája spolu s víťazstvom s tým, že je cieľ žiť víťazný život. A prvý hovorí o behu. A viete, teraz beh je veľmi populárny šport, mnohí ľudia behajú. Ale tu nie je reč o takom behu, že niekto behá len pre svoj vlastný pocit. Lebo keď je bežecká komunita, mnohokrát toto si povedia medzi sebou, že to nevadí, v pohode, dôležité je, aby ty si z toho mal dobrý pocit. Ale medzi športovcami to je veľmi nemilosrdné. Keď ľudia skutočne športujú a robia skutočný šport, tam to je veľmi nemilosrdné prostredie, pretože tam absolútne sa hrá na konkurenciu, na to, kto je dobrý, lepší a najlepší. Takže keď niekto behá iba pre svoj dobrý pocit a vidí ho vrcholový športovec, si povie, že ten čaptoš, na čo to vôbec skúša, možno. A nikoho sa nechcem dotknúť, to by aj o mne pravdepodobne povedal. Šmatliak jeden, čo nesedí radšej doma. Ale to je iné, keď niekto behá pre svoj dobrý pocit, tu je reč o atletickej disciplíne, o vrcholovom športe. A tam hovorí, že každý bežec, ktorý vybehne na trať, nehovoríme o amatérskom športe, o tom, o podujatiach, ktoré majú za cieľ popularizovať šport ako taký, lebo sú dneska aj také podujatia, rodinné disciplíny rôzne, kde sú a tak ďalej, len aby spopularizovali pohyb pre mladých ľudí. To sú úplne iné veci. Ale tu je reč o skutočnom športe, o vrcholovom športe, ja neviem, Jan Volko, Usain Bolt a tak ďalej. A títo ľudia, oni idú na trať len z jedného dôvodu, že on má jeden cieľ, aby vyhral. Má cieľ, má jasný cieľ. A ide s tým cieľom, keď ho nenaplní, tak není spokojný. Samozrejme, on sa z toho otrasie, je už veľký chlapec. A musí ísť ďalej. Ale má jeden jediný cieľ, že chce zvíťaziť, chce získať cieľ a jeho cieľom je zlatá medaila. A presne, duchovný život je takýto, a keď není cieľ, není žiadna medaila. Keď nemáš cieľ, za ktorým ideš, nevieš získať medailu. Pretože čo sa rovná tomu, že si získal medailu, tomu sa rovná, že tvoj cieľ sa naplnil. Amen. A toto hovorí apoštol Pavol a je to zaujímavé. Hovoria, že aký obrovský vplyv to má, napríklad, keď ľudia sledujú tú atmosféru na hrách, športovci, ktorí bežia iba sami pre seba, aby ho nikto nevidel, skrýva sa v lese a tak ďalej, alebo beha po nociach. Toto nevie zažiť, ale keď je atmosféra, že sú tam tisíce ľudí, 10 000 ľudí a všetci ho povzbudzujú, hovoria, že už to je ako obrovský doping, ako to vie, proste akú energiu to vie vliať do psychiky ľudí. A samozrejme, ja nie som vrcholový športovec, neviem o tom hovoriť, ale dopodrobná. Ale keď o tom čítaš, predsa tí ľudia toto zažívajú, proste je to niečo iné, že do nich to vlieva sílu a schopnosti pre veci, ktoré ináč by ani nedokázali. Napríklad na meraných tréningoch, aj keď majú dobré výsledky, väčšinou tie skutočne na tých športoviskách sú ešte lepšie ako merané tréningy, lebo meraný tréning je tréning a aj keď tam dosiahne dobrý čas, chýba tam to obecenstvo a tak ďalej, tá medaila, není tam tá vízia toho cieľa, za ktorým ide, lebo keď je jasne postavený cieľ, tak všetko, čo je v človeku, sa sústredí na jeden cieľ, na dosiahnutie cieľa, a schopnosti, ktoré zrejme ináč by nebol schopný v sebe prebudiť, naraz sa v ňom začnú prejavovať. Duchovný život apoštol Pavol ukazuje, že je veľmi podobný, čo sa tohto týka. Potom hovorí o zápasení. A v zápasení takisto to už není zase kolektívny šport, že vybehne veľa bežcov naraz. Zápasenie, viete, že to je telo na telo. To je skoro ako sumo, alebo niečo podobné. Grécko-rímsky zápas. U nás to není moc populárne, ale v Amerike a v tých iných častiach sveta tam stále je to celkom populárne. Tu na tento šport iba určití ľudia robia. Málo je tých ľudí, ale hovoria, že je veľmi náročný. Proste je to veľmi silne kontaktný šport a obrovskú fyzickú energiu musia mať ľudia v sebe, obrovskú fyzickú silu, aby ho robili. A zase hovorí, že ten, kto zápasí, sa zdrža všetkého, s jedným dôvodom, aby získal korunu, aby zvíťazil, aby on sa stal tým víťazom, aby zvíťazil celý turnaj. A hovorí samozrejme, že oni preto, aby dostali porušiteľnú korunu, my preto, aby sme dostali neporušiteľnú korunu. Ale zase je tu reč o tom, že je cieľ, pre ktorý vydáva tú energiu a pripodobňuje duchovný život tomuto, teda duchovný život nemôže byť bezcieľný. Ako kresťania musíme byť cieľa vedomí ľudia. Amen. O tom aj Michal asi hovoril v nedeľu. Povedz, ako kresťan, som cieľa vedomý človek. Bez cieľov není kresťanstvo, není život, není víťazstvo. Ešte inú vec, hovorí apoštol Pavol, ktorá je absolútne zaujímavá. Hovorí, ako boxer, zase hovorí, že on tak zápasí, duchovný život tak vedie, nie ako keby iba do vetra, predvádzal rôzne bojové sústavy, nejakých cvikov, že by predvádzal, lebo sú také zostavy rôznych cvikov aj pri karate, aj pri rôznych tých športových disciplínach, kde veľakrát iba zápasia a iba jeden tam je a robí rôzne tie chvaty a ukazuje ich a není tam v skutočnosti kontaktný šport. A apoštol Pavol hovorí, že on ale nezápasí týmto spôsobom, nebojuje. On bojuje tak, aby nie udieral ako čo by do vetra, ale aby priamo do tváre udieral nepriateľa. A zase vám poviem, že ľudia, ktorí nemajú duchovný cieľ, za ktorým idú, veľakrát ani nevedia, že s čím bojujú, lebo až postavený cieľ vie demaskovať, odkryť tvojho nepriateľa a ukázať, s čím v skutočnosti v živote zápasíš. Kým není jasne zadefinovaný cieľ, ani na to pravdepodobne neprídeš. Môžeš cítiť tie následky, tak ako keď sme boli malé deti, neviem, či ste chodili na kolotoč, keď ste išli niekedy na kolotoč a bol tam ten strašidelný zámok, išli ste tam a tam bola tma a sa vás dotýkali a nevedel si, že kto sa ťa dotkol a tak ďalej, strašne si sa vydesil, jaj, a tak ďalej. A išiel si z kože vyskočiť, keď sa ťa niečo dotklo, keď tam bola tma, nič si nevidel. A tak presne takýmto spôsobom to funguje, že keď človek nemá cieľ, ani neprídeš na to, s kým v skutočnosti bojuješ, aký je tvoj nepriateľ, ale práve keď máš cieľ, za ktorým ideš, vieš pochopiť, odkryjú sa, demaskujú sa nepriateľské sily pôsobiace v tvojom živote a vieš s nimi zápasiť nie ako človek, ktorý udiera do vetra, aby si nebojoval ako Don Quixote de la Mancha s veternými mlynmi, ale odkryje sa nepriateľ a vieš ho priamo do tváre udreť, vďaka Bohu. Lebo samotný cieľ odkryje to, s čím máš dočinenie. Preto ja vám hovorím, ak nepostaví niekto cieľ vo svojom živote, za ktorým by išiel, skutočne odmerateľný cieľ. Samozrejme, že ja to chápem, že je voči tomu odpor. Práve preto, že mnoho ľudí má vo svojej hlave predstavu o kresťanstve spojenú s mystikou a s rôznymi falošnými vecami. A není to pochopenie, že Boh rozmýšľa úplne týmto pragmatickým spôsobom, lebo toto je čírý pragmatizmus. A v kresťanskom živote presne toto ale musí byť, lebo tvoj kresťanský život musí byť úplne cieľavedomý. A prejdi Bibliu, choď, pozri napríklad knihu za knihou, pozri prvú Mojžišovú knihu, druhú Mojžišovú, tretiu, štvrtú, piatú, Jozua, choď ďalej, kniha sudcov a tak ďalej. Tam uvidíš to, že tam, kde sa niečo deje, tam presne toto je, že sú jasne zadefinované ciele, za ktorými sa ide. Pozri tragédiu knihy sudcov. Tragédia kniha sudcov je, že tam neboli žiadne ciele. A to bola tragédia národa. Proste desiatky rokov generácia na generáciu s obrovskými problémami prežívala, nemali jasne zadefinované ciele. Aký to bol úpadok oproti Jozuovej generácii, kde Jozua všetko presne pomaly na centimetre kartograficky zakreslili, rozdelili zem, presne vedeli, za čím idú, hnali sa za tým a neprestali, kým neskončili a mali obrovský progres za jednu generáciu. Podobne bol na tom Dávid a ďalší ľudia. Duchovný život je úplne o tom, že stále musíš stanoviť duchovný cieľ. Musíš mať stále duchovný cieľ a nesmie byť tvojim duchovným cieľom len prežiť. Že o tom to nehovoríme. Tvoj duchovný cieľ nemôže byť, že len aby som vydržal. Amen. Musíš mať cieľ, ktorý je spojený s nárastom. A zase, je to veľmi vzrušujúce, lebo aj keď čítaš evanjelia, Ježiš presne toto učil svojich učeníkov. Proste biblické príbehy sú tohto úplne plné. Ježiš toto vyučoval učeníkov a poviem vám, že mnoho kresťanov síce o sebe hovoria, že sú učeníci, ale poviem vám, že mnohokrát sa nesprávame ako učeníci, správame sa ako ľudia v zástupe. Lebo ľudia v zástupe chceli, aby Ježiš pred nimi stále robil show, aby im ukázal nejaký taký zázrak, z čoho budú padať na zadok. Že tak, fú, toto sme ešte nevideli. To je ešte lepšie ako včera. Prídeme aj zajtra. A zajtra, keď prídu, povedia, fú, to je ešte lepšie ako včera. Prídeme aj zajtra. A tak ďalej. Ale s učeníkmi Ježiš jednal úplne ináč. Učeníkom Ježiš dával ciele pred nich a dával im jednoduché príkazy, ktoré keď naplňali, dialo sa niečo úplne iné, pretože Ježiš učeníkom neukazoval zázraky, nezabával ich, on ich vyučoval, ako Boh môže jednať skrze nich. To bol veľký rozdiel. A ja vám poviem, práve preto, že my chceme byť učeníkmi, aspoň to predpokladám, že chceš byť učeníkom, musíš pochopiť, že Boh ti dá cieľ, za ktorý musíš prijať osobnú zodpovednosť. Boh ti dá cieľ. Obnov svoju myseľ, nerozmýšľaj v dimenzii nedostatku stále, že napríklad môj život nemôže byť dobrý preto a preto. A to sú proste hlúposti, tak to vôbec nie je. Tvoj život musí byť dobrý, lebo máš Ježiša. Basta fidli, fajka zhasla, žiadna iná varianta není. Tvoj život musí byť dobrý, lebo máš Ježiša. To neznamená, že nezažijeme protivenstva, problémy a tak ďalej. Ale pozrite aj Ježišov život. Napríklad kresťania presne toto by chceli. Kresťania mnohí toto proste hľadajú, chcú vidieť, ako pôsobí Božia moc, aby proste boli z toho úžasnutí, aby proste padali z toho na zadok, aby proste robili z toho senzáciu a tak ďalej. Ale pozrite, veľa vecí Ježiš stále vedel, za čím ide, stále mal jasné ciele, za ktorými išiel a počas toho vznikali rôzne situácie, ktorým sa vedel postaviť na odpor, vedel s nimi jednať a Božia moc do nich zasiahla práve vďaka tomu, že jasne vedel, za čím ide. Iba vďaka tomu. Napríklad, ja neviem, ako utišil búrku. To nemal víziu, že utiší búrku. On mal víziu, mal cieľ dostať sa na druhú stranu. A keď tam išiel, hovoria, že ten cieľ bol spojený s tým, aby bol oslobodený Gadarenský, ktorý bol na druhej strane jazera, išli na druhú stranu jazera a nastala prekážka, nastala búrka. Čo bolo treba urobiť, aby Gadarenský bol oslobodený? Bol jasný cieľ, za ktorým išiel. Čo bolo treba urobiť? Bolo treba zastaviť búrku. Tak urobil, čo bolo treba, a búrka sa zastavila. Cieľ nebolo zastaviť búrku, cieľ bolo dostať sa na druhú stranu a tak ďalej. A veľa vecí sa ukáže práve týmto, sa my dostávame do väčšieho a väčšieho pomazania, vie Svätý Duch skrze nás jednať, Boh nás vie používať, keď máme cieľ, za ktorým ideme. Keď není cieľ, nedeje sa nič. Alebo strašne málo. Ak nemáš cieľ, nič sa nedeje. Alebo sa deje fakt veľmi málo. Teda je treba ísť do Božej prítomnosti, treba pýtať, treba v Božej prítomnosti o tom premýšľať, ako rôzne ciele môžu postať v tvojom srdci, môžu postať počas tohto obdobia, počas týchto dní, rôzne ciele, ktoré by teba zasiahli, aby tvoj život vedel expandovať, aby sa hýbal ďalej. Pozrime žalm 37.3, neviem, či minule sme to čítali, toto je veľmi silný žalm, ktorý hovorí práve o tom, že čo je treba robiť, kým príde cieľ. Halenúja. Žalm 37 je dobrý, je to veľmi silný žalm. Vnútne vám ho odporúčam, aby ste ho čítali, aby ste o ňom premýšľali, aby ste ho meditovali, aby ste tento 37. žalm vyznávali svojimi ústami a tak ďalej. 37 od prvého verša. Nehnevaj sa na zlostníkov, nezáviť tým, ktorí páchajú neprávosť, lebo budú rýchle podťatí ako tráva a ovednú ako zeleň sviežej byliny. Nadej sa na Hospodina a čiň dobré, bývaj v zemi a žij sa spravodlivo. Teraz dobre počúvaj. Kochaj sa v Hospodinovi a dá ti žiadosti tvojho srdca. Uvaľ na Hospodina svoju cestu a nadej sa na neho, on učiní a vyniesie tvoju spravodlivosť ako svetlo a tvoj súd ako poludne. Mlč Hospodinovi a čakaj na neho, nehnevaj sa na toho, ktorému sa darí jeho cesta, na človeka, ktorý robí falošne. Nechaj hnev a opusti prchlivosť, nehnevaj sa, a to ešte, aby si urobil zlé, lebo zlostníci budú vyťatí, ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, zdedia zem. Amen. Teda hovorí, čo je treba robiť, kým človek pochopí cieľ. Kým pochopí človek cieľ, nastaví sa na to, aby sme pochopili cieľ, je treba robiť jednu vec. Treba uctievať Boha, treba sa kochať v Hospodinovi, treba uctievať Boha. Premýšľať o Božích zasľúbeniach, o Božej veľkosti, o Božej moci a treba pýtať Bože, daj mi pochopiť, čo odo mňa očakávaš, čo je cieľ, ktorý dávaš predo mňa, pre ktorý ma chceš použiť. Pretože v Božej prítomnosti sa dá toto použiť a dá sa na to prísť a je isté, že aby si pochopil ciele, ktoré Boh má pre tvoj život, musíš premýšľať o Bohu. Musí sa tvoj život trochu zduchovniť. Nesmieš premýšľať o pečenom bôčiku a o kapuste a tak ďalej. Ale premýšľaj o duchovných veciach. Premýšľaj o Božej moci, premýšľaj o Ježišových zázrakoch, ktoré sú, premýšľaj o veciach, ktoré sa môžu udiať a zober osobnú zodpovednosť. Rozmýšľaj o tom, že určite si tu pre niečo a Boh ťa chce pre niečo použiť. Zober osobnú zodpovednosť. Viete, vo svete sú rôzne druhy stvorenia. Napríklad, kvety sú len na to, aby boli. Ale z nejakého dôvodu teba Boh nestvoril ako kvet. Nechcel, aby si bol narcis. Napríklad. Alebo tulipán. Alebo sneženka. Alebo niečo. Alebo kaktus. Boh chcel, aby si bol človek. A človek má iné úlohy ako kvet. Kvet stačí, že sa na ňo dá dívať a ľudia sú šťastní, len keď ho vidia, lebo to je jeho služba, to je jeho povolanie. Nič iné nemusí urobiť, len je. A je pekný, vydáva vôňu, alebo nemusí byť ani pekný, je zaujímavý. A dívajú sa na ňo a je hotový. A to je jeho služba svetu. Boh ho preto stvoril. Ale síce môžeš byť pekný kvietok, to je pravda, ale je isté, že my sme ľudia, máme iné úlohy. Teda zoberme zodpovednosť. Proste rozmýšľaj o tom, že pre niečo som tu. Sú aj spoločné ciele, ktoré máme ako cirkev, aj za tie treba zobrať zodpovednosť, treba rozmýšľať o tom, čo preto ty môžeš urobiť, aby sa naplnil cieľ, aby cirkev vyrástla na 200 ľudí do konca roka a tak ďalej, aby mali sme tento nárast v mnohých oblastiach, ako teba Boh v tomto môže použiť, lebo je isté, že ťa Boh chce použiť. Amen. Modli sa v jazykoch, premýšľaj o týchto veciach, pýtaj, aby Boh ti to ukázal, lebo je to vzrušujúce, proste Boh vie dať zjavenie o týchto veciach. Niekedy sa veci ukážu úplne samé, pretože určitý vývoj ich ukáže. Ale niekedy je treba tieto veci objaviť a zvlášť v úvode roka je treba ich objaviť. Ja vám poviem, že mne sa udiali celkom zaujímavé veci od začiatku roka. Aj teraz zaoberáme sa týmito vecami, hovoríme o nich a skutočne čo najlepšie chceme postaviť ciele. Pre cirkev celkom sa mi ciele podarilo postaviť, ale hľadám aj osobné ciele. A vďaka tomu, že sa tomu zaoberám, tomuto najviac pripisujem, dostal som sa k veľmi zaujímavej investičnej príležitosti. Bol som s mojím fyzickým bratom, som mal jedno stretnutie a prišli sme na jednu vec, ktorú by sme vedeli urobiť, ktorá vie dlhodobo zarábať pre nás peniaze a tak ďalej. A jedno obyčajné stretnutie, ktoré malo úplne iný cieľ, vzniklo z toho niečo, čo je teraz veľmi vzrušujúce, modlím sa za to, skúmam to proste, či je to od Boha alebo nie, ale veľmi dobrá príležitosť taká, ktorú som vždycky chcel, aby sa ukázala, ale iba som chcel nič iné a teraz sa to ukázalo. Veľa príležitostí Boh vie dať, keď tieto veci začneme hľadať, Boh ich začne odkrývať. A skutočne treba postaviť cieľ aj pre finančný nárast, pre čokoľvek je treba postaviť cieľ. Pre čokoľvek. Proste treba rozmýšľať, čím teba Boh chce požehnať a použiť. A zase, keď dá Boh finančný nárast, treba rozmýšľať o tom, že to má tiež nejaký cieľ, že musí to mať nejaký zmysel aj pre Božie kráľovstvo a tak ďalej. Pretože ja nemôžem rozmýšľať ako egoista. A podľa mňa ani ty by si nemal. Treba premýšľať o tom, že cieľ, ktorý mám, aby s tým cieľom, s tým nárastom, ktorý mám, aby som vedel požehnať aj svoje okolie. Napríklad, aby si sa dostal do takého stavu, ja to mám veľmi rád, že ďakujem Bohu, že som sa dostal na takú úroveň. Ja každý mesiac sú ľudia, ktorých podporujem určitými finančnými čiastkami zo svojich súkromných peňazí a robím to s radosťou a je ich stále viacej a nech Boh dá milosť, aby ich bolo ešte stále viacej. A robím to s radosťou, robím to veľmi anonymne. Je jeden brat, jeden presbyter, ktorému to vždycky dám a hovorím mu, že choď, zanies, ale nech nikto nevie, od koho to je. Iba jedného takého dôverníka mám, ktorý toto vie. Nikomu inému to ani nepoviem, iba moja manželka to vie, ale ani nevie, komu dávam a tak ďalej. Ale ona vie, že robím takéto veci. Sú bratia aj ďalší, ktorí toto robia. A je to veľmi dobré. Pozri, ak hovorí Biblia, že budeš požehnaním Abrahámovi, budeš požehnaný a budeš požehnaním, ako ináč sa toto má prejaviť. A vidím, že to je veľmi milé pred Pánom, lebo keď to robím, dúfam, že neprídem o odmenu v nebesiach, keď o tom hovorím, lebo nepoviem žiadne sumy, ani ľudí, ani nič, ale keď to robím, cítim, že to je veľmi milé pred Pánom a verím, že vďaka tomu požehnanie sa udrží a ešte vzrastie. To je moja viera, ja tomu verím. To je moje osobné presvedčenie, preto to robím. Nie z náboženského presvedčenia, som kresťan, som pastor, mal by som to robiť, proste na to kašľať. To sú, proste keby som to robil len preto, že sa niečo robiť má, určite by som do toho nešiel a nevydržalo by mi to. Ale to je vzrušujúce, že robím to pre niečo. Mám presvedčenie, že to niečo prinesie a je to vzrušujúce, že to spravíš a sleduješ, čo to spraví. Ďalej, akú reťazovú reakciu to spustí, skúmaš to. A je to dobré. Proste rozmýšľaj, sú rôzne ciele, ktoré ti Boh dá. To sú dobré veci. To sú dobré veci. Ešte nehovorím o podpore rodičov a ďalších vecí, čo takisto prirodzene patria k ľudskému životu. Ale sú rôzne veci, pre ktoré Boh nás chce použiť. Amen. Rôzne ciele. A nech ti Svätý Duch pomôže, aby čo najpresnejšie si toto vedel pochopiť. Aké ciele pre teba Boh má v tomto roku, aby si sa hýbal ďalej. Aby to bolo úplne jednoznačné. Jedno miesto vám ešte ukážem. S týmto skončíme. Jeremiáš 1. kapitola. Toto je úplne vzrušujúce. Je to o duchovnej službe. A som vám vravel, ja takto rozumiem, že sú skutočne veci, ktoré sú prítomné v životoch ľudí, ktoré dovtedy na ne neprídeme v skutočnosti, ako Boh nás vidí a vníma, kým sa zaoberáme iba svetom. Ale keď sa začneme zaoberať Bohom a začneme rozmýšľať, ako Boh o nás premýšľa, aké ciele Boh má s našimi životmi, tak sme schopní vidieť, že sú také schopnosti, ktoré Boh dal do nášho života, ktoré by ináč ostali skryté a nikdy by sa neukázali, pokiaľ neprídeme na to, k čomu Boh nás povolal a aké sú naše výzvy. Lebo zase poviem, my ciele stávajame v súvislosti iba s tými prirodzenými vecami. Rodina, to sú prirodzené ciele. Ja neviem, práca, nedostatky, ktoré sú, to sú prirodzené ciele, ktoré sa same ukážu. Ale poviem ti, že to, čo tu je v Jeremiášovi, to je o mnoho vzrušujúcejšie. Pozri, od 4. verša, 1. kapitola. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac. Prv, ako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa. Prv, ako si vyšiel zo života, posvetil som ťa. Za proroka národom som ťa dal. A ja som povedal, ach, pane Hospodine, veď hra, ja neviem hovoriť, lebo som dieťa. A Hospodin mi riekol, nepovedz som dieťa, ale ku komukoľvek ťa pošlem, pôjdeš a všetko, čokoľvek ti prikážem, budeš hovoriť, neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vytrhol, hovorí Hospodin. A Hospodin vystrel svoju ruku a dotkol sa mojich úst a riekol mi Hospodin, hra, vložil som svoje slová do tvojich úst, vidz, že ustanovil som ťa tohoto dňa nad národami a nad kráľovstvami, aby si plienil a boril a hubil a búral a stával a sadil. A poďme ešte od 17 do 19. Preto ty prepáš svoje bedrá a vstanúc budeš im hovoriť všetko, čo ti ja prikážem. Nedes sa ich, aby som ťa neprebedesil pred nimi. A hľa, dal som ťa dnes za ohradené mesto a za železný stĺp a za medené múry proti celej zemi, proti kráľom Judska, proti kniežatám, proti jeho kňazom a proti ľudu zeme a budú bojovať proti tebe, ale ťa nepremôžu, lebo ja som s tebou, hovorí Hospodin, aby som ťa vytrhol. Amen. Teraz sa na to pozri. Jeremiáš pochádzal z Anatóta. To bolo mesto kňazov. On vyrástol v kňazskej rodine. Bol tínedžer a jeho kariéra ho predurčovala na to, aby on bol kňazom. A to bolo to, čo prirodzený svet hovoril o ňom. Teraz pozri, my máme prirodzený život. Ja neviem, máš svoju prácu, to ťa určitým spôsobom definuje, kto si. Máš určité veci, ktoré, kde žiješ, to prostredie, z ktorého pochádzaš a tak ďalej. To sú veci, ktoré ťa definujú. Ale ak stále kladiem ciele iba na základe týchto prirodzených vecí, nikdy neprídem na to, ako Boh v skutočnosti o mne rozmýšľa, lebo to, že Jeremiáš je povolaný za proroka, toto nevedel ani on sám, nevedel to ani jeho otec, ani jeho matka, ani jeho kamaráti, toto nevedeli, to vedel iba Boh a vtedy sa to začalo odkrývať, keď Boh o tom začal hovoriť. Keď Jeremiáš sa dostal do Božej prítomnosti a Boh mu začal tieto veci zjavovať. Mne to hovorí o jednej veci, že je kopec pomazaní a schopností a darov prítomných v cirkvi aj na tejto úrovni, ako my sme, ktoré dovtedy sa neukážu, kým nezačneme rozmýšľať o tom, k čomu Boh nás postavil, aké sú moje úlohy napríklad v tomto roku. Lebo to začne odkrývať schopnosti, ktoré sú prítomné v mojom živote a určite ich je viacej, ako sú tie, ktoré doteraz využívame, pretože Boh nás postavil na nárast. Teda my vieme robiť aj veci, ktoré doteraz sme nepoužívali. Amen. Povedz, ja viem robiť aj veci, ktoré som doteraz nerobil. Amen. Teraz, keď tam čítaš, že postavil som ťa, aby si sadil a búral a stával a tak ďalej, nemyslí, že on mal byť kňaz a Boh ho povolal, aby bol murár. Boh ho povolal na duchovnú službu. Ale iba z prirodzeného hľadiska bol by kňaz, venoval by sa, vedel by všetky možné kňazské úkony, by poznal v chráme, ktoré treba robiť, vedel by, chápal by ten chrámový manažment, všetky veci, ktoré k tomu patria, to by rozumel, to pravdepodobne vyštudoval. Ale okrem toho, boli aj duchovné schopnosti, ktoré Boh dal do jeho života, ktoré by nejakým spôsobom neobjavil, pokiaľ by neprišiel na to, ako Boh o ňom rozmýšľa. A poviem ti, že to je presne to, čo musí byť súčasťou postavenia plánov, lebo napríklad veľakrát nárast a posun v rôznych oblastiach života je úzko spojený s tým, či odhalíme aj ten duchovný plán, ktorý je spojený s mojim životom, ktorý je spojený s mojou službou. pretože tam veľakrát cez toto prichádza nárast aj v iných oblastiach. Aj u Jeremiáša to vidíš. Hovorí, že pokiaľ pôjdeš a budeš to robiť, neboj sa, lebo ja som s tebou. Budú bojovať proti tebe, ale ťa nepremôžu, lebo ja som ťa dnes dal za medený stĺp, za ohradené mesto a tak ďalej a nepremôžu ťa, lebo ja som s tebou. A pokiaľ by to nerobil, pravdepodobne nebola by táto ochrana na jeho živote. Úplne to zdynamizovalo rôzne oblasti jeho života. A je to zaujímavé, ale v časoch, keď ľudia mali obrovský nedostatok, lebo v Jeremiášových dní, už v Jeruzaleme začali sa ukázať za tých dní Cedekiáša týchto ľudí, už sa neobchodovalo, už ekonomika išla smerom dole a Boh mu napríklad hovorí, že ty sa zapoj do realitného biznisu, choď kúpiť pole svojho strýka a tak ďalej. A Jeremiáš na všetko mal peniaze, čo bolo treba. V tomto období úpadku on stále prosperoval, stále bol v dobrom stave a tak ďalej, Boh bol s ním, lebo trafil to, k čomu Boh ho povolal. Preto o tom hovorím, aby sa rozšíril tvoj pohľad, aby si premýšľal o veciach, ktoré sú ďalej, než je len to, čo sa to týka tvojej práce, týka sa to výchovy detí. To sú dôležité úlohy, ktoré samozrejme musíme naplniť, ale ešte je isté, že aj v súvislosti s rastom cirkvi, v súvislosti s tým, čo môžeme urobiť pre Pána, Boh má úlohy pre nás a naše ciele toto musia v sebe obsahovať. Amen. To som ti chcel odovzdať, aby toto v tebe bolo, aby si premýšľal na tejto úrovni, lebo je tam veľa vzrušujúcich vecí. Je tam veľa vzrušujúcich vecí a Svätý Duch vie nám zjaviť tieto veci, vie ich pred nami odkryť, vie k nám hovoriť, vie Duch zjavenia začať pôsobiť v našom živote. A ďalšia vec je, že potom aj plán sa ukáže, lebo keď už je jasný cieľ a začneš o ňom premýšľať, tak začne sa odkrývať plán, ako sa to vie zrealizovať, Svätý Duch ďalej nás vie viesť a tak ďalej, aj teba samotného. A je to veľmi vzrušujúce, je to veľmi dynamické. Naraz Božie slovo získa úplne iný vzťah, získaš voči Božiemu slovu, lebo keď je postavený cieľ, už všade, kde otvoríš Bibliu, všade ti to hovorí o tom, ako sa posunúť k naplneniu cieľa, čo máš urobiť, vie Božie slovo o mnoho dynamickejšie pracovať v tebe, v tvojom srdci a tak ďalej. Ja ti to prajem z celého svojho srdca, aby Boh sa ťa dotýkal v týchto dňoch, aby pomazanie Svätého Ducha v tebe vrelo, aby sa ťa dotýkal Boží Duch, aby si našiel tieto veci, lebo je isté, že Boh nám chce dať nárast vo všetko. Amen. Aj ako cirkvi, aj ako jednotlivcom, Boh nás chce posúvať ďalej. Amen. Je veľa vzrušujúcich vecí. Toto robí kresťanský život úplne vzrušujúci, úplne niekde inde ho posúva, vytrháva nás to z prežívania a dáva nás to skutočne do veľmi dynamického života, teda veľmi vzrušujúce veci sa udejú, vďaka Bohu. Nech Svätý Duch ťa vedie, nech pomazanie je na tebe, nech vrie v tebe. Ja ti odporúčim jednu vec, modli sa, veľmi sa modli počas týchto dní, počas celého mesiaca, aj v týchto dňoch veľmi sa modli, aby na každej bohoslúžbe sa ťa Boh dotkol, aby si niečo pochopil, lebo podľa mňa tieto duchovné veci sa dajú chápať iba na bohoslúžbe. Mnoho z týchto vecí iba na bohoslúžbe vieme pochopiť, pretože znovu to poviem, sadneš do auta, hrá ti tam rádio, si pod službou sveta. Si v zamestnaní, si v mestskej doprave, všade je svet okolo teba. Jediné miesto, kde je to trošku iné, je v cirkvi, pretože tu nás spoločne uctievame Pána, káže sa Božie slovo, je tu pomazanie Svätého Ducha, teda veľmi sa modlí, aby tieto veci pomohol ti Svätý Duch, aby sa vyostrili v tebe a vyjasnili. Takisto spoločenstvo bratov posilní túto duchovnú komunikáciu s rôznymi bratmi, kde vieš otvoriť veci, ktoré vnímaš vo svojom srdci, aby Duch zjavenia ešte viacej sa v tebe posilnil, aby čo najpresnejšie vedel si zadefinovať veci, ktoré sa majú udiať v tvojom živote. Netreba sa báť o nich hovoriť. Pozrite na Ježiša, pozrite na apoštolov, na Pavla a na ďalších, stále hovorili o veciach, ktoré sa idú udiať. O veciach, ktoré sa ešte neudiali, ktoré Boh v nich robil a pracoval v ich vnútri na tom, aby sa udiali. Stále o tomto rozprávali. To je duchovná komunikácia. Vo svete tieto veci nevieme robiť, ale v cirkvi medzi veriacimi vieme o týchto veciach rozprávať práve preto, aby Svätý Duch sa hýbal, pomazanie, aby sa nás dotýkalo, aby sme odkryli tie veci, aby nám ich Svätý Duch pomohol vidieť, chápať, dotknúť sa ich a tak ďalej. Toto prináša rast, rozvoj, napredovanie vo všetkom. Amen. Teda jasné ciele. A píš si to na papier. Napíš si cieľ, napíš na papier. Úplne jednoducho. Maj taký zošit alebo do Biblie si daj papier, jeden a modli sa stále, Bože, nech tie ciele vystúpia. Nech máš 4-5 cieľov, za ktorými ideš počas tohto roka, aby si sa hýbal ďalej a tak ďalej. Boh ťa požehná a to priniesie veľkú expanziu v mnohých oblastiach. Amen. Môžeme sa postaviť, ideme sa modliť. Halenúja. 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 Máme veľkého Boha, mocného, silného, máme veľké očakávania od duchovného života, vďaka Bohu. Halenúja. Halelúja, halelúja, halelúja. Ježiš, my ťa chválime a vyvyšujeme, uctievame ťa a ďakujeme, Pane, že môžeme byť v Tvojej prítomnosti a ďakujem Ti, že môžeme sa kochať v Tebe kvôli tomu, aby si naplnil, Pane, túžby nášho srdca, aby, Pane, naplnil si naše srdce túžbami, aby, Pane, boli jasne postavené duchovné ciele a ďakujem Ti, že, Pane, Tvoj Svätý Duch je prítomný medzi nami, že On koná Božie dielo v našich životoch, že sa nás dotýka a ďakujem Ti, že pomazanie, Pane, vrie v našom živote, že, Pane, aj v týchto dňoch vieme vnímať to, že konáš svoju prácu v našom vnútri, v našom srdci a ja ťa prosím za bratov a sestry, aby, Pane, duch zjavenia bol prítomný medzi nami, aby bol prítomný na nás, aby bol prítomný aj na bohoslužbách a prosím ťa v mene Ježiša Krista, aby každý vedel, Pane, zadefinovať to, čo, Pane, konáš v jeho vnútri, aby, Pane, vedel pochopiť, Pane, tú prácu, ktorú robíš v jeho srdci, v jeho vnútri, aký má cieľ, na čo ho pripravuješ, Pane, čo si pripravený vykonať, Pane, skrze neho, Pane, akým spôsobom chceš, aby Tvoja moc a Tvoja sláva zjavila sa skrze neho, Pane, teraz, počas tohto roka, počas, Pane, aj dlhodobejšej, Pane, perspektívy a prosím ťa, mene Ježiša Krista, aby dal si nám úplne jasnú, ostrú myseľ, aby, Pane, tieto duchovné myšlienky, ktoré sú v našom srdci, ktoré sú v našom duchu, aby, Pane, vyplávali na povrch, aby sme ich vedeli uchopiť, Pane, slovami, myšlienkami, aby sa stali jasnými víziami, jasnými cieľmi. A prosím ťa, Pane, aby dal si nám, Pane, nárast vo všetkom. A ja ti ďakujem, Ježiš, že my nemáme v ničom nedostatok, lebo máme teba. A v tebe sú naplnené všetky naše potreby. A, Pane, aj ak sme to doteraz nevideli, vieme, že v tebe je plnosť, Pane, Božej múdrosti. V tebe, Pane, prebýva všetká múdrosť, Pane, všetky poklady múdrosti. A, Pane, rozumnosti sú v tebe ukryté. V tebe prebýva plnosť božstva telesne, v tebe, Ježiš, sú všetky zasľúbenia Božie áno a skrze teba aj amen, Bohu na slávu skrze nás. A ja prosím ťa, Pane, aby táto mentalita, Pane, dostatku bola prítomná v našom živote, aby bola prítomná, Pane, v životoch bratov a sestier. Modlím sa menej Ježiša Krista aj v cirkvi ako cirkev, aby sme mali túto mentalitu, Pane, hojnosti, mentalitu, Pane, zaopatrenia, mentalitu, Pane, nárastu menej Ježiša Krista a prosím ťa, Pane, nech sa vieme zjednotiť, Pane, v duchovných cieľoch, nech, Pane, vieme za nimi jasne ísť, nech, Pane, hýbe sa Svätý Duch v tejto oblasti, nech, Pane, tie pomazania, ktoré si, Pane, už dal do našich životov alebo pripravil, aby sme ich, Pane, prevzali, nech, Pane, tieto pomazania, Pane, začínajú sa ukazovať v cirkvi, prosím ťa, Pane, charizmy Svätého Ducha, Pane, schopnosti pre vodcov a pre rôznu duchovnú činnosť, nech sa, Pane, ukazujú v cirkvi a ja ti ďakujem, Bože, že si nás pripravil preto, aby aj v tomto roku mali sme nárast vo všetkom v mene Ježiša Krista. Halelúja, halelúja, ideme sa spolu modliť, dobre, v mene Ježiš, ja ti ďakujem, nebeský Otče, že ja som v Kristovi Ježišovi zaopatrený všetkým, každým slovom, každou múdrosťou, takže nemám nedostatok v nejakom dare milosti. A ďakujem ti, že ja mám túto mentalitu hojnosti a dostatku. A ďakujem ti, že v Kristovi, v Tvojom slove a v Svätom Duchu mám dostatok všetkého, čo potrebujem na to, aby môj život mal nárast, aby sme mali rozvoj aj počas tohto roka. A v mene Ježiša Krista prosím ťa, Pane, aby si položil na môj život, na môjho vnútorného človeka, ducha múdrosti a zjavenia, aby vo mne pôsobilo zjavenie, aby sa vo mne hýbal Svätý Duch, aby som vedel porozumieť jasným, konkrétnym cieľom, ktoré sú spojené s mojím životom. A ďakujem ti, Bože, že ja som bol povolaný k tomu, aby som žil vo víťazstve. A ja nechcem iba, Pane, prežívať, ale chcem ísť od víťazstvu k víťazstvu. Chcem ísť, Pane, od jedného víťazstva k ďalšiemu víťazstvu. Od jednej miery viery k väčšej viere. Chcem rásť, Pane, z toho pomazania, ktoré mám, do väčšieho pomazania. Chcem rásť v múdrosti. A ďakujem ti, že keď mám pred sebou jasné ciele, tieto duchovné dary a požehnania a schopnosti prichádzajú do mojho života, vyplávajú na povrch, aby som ich používal na tvoju slávu. A ja ti ďakujem, že ja mám dostatok všetkého na to, aby som sa rozšíril, aby môj život mal nárast tento rok, aby som mal nárast v materiálnom živote, aby sme mali nárast ako cirkev, aby sme mali nárast v službe, aby sme mali nárast v počte ľudí, aby sme mali nárast v počte tých, ktorých privedieme k tebe. A ďakujem ti, Bože, že tvoj pohľad na náš život je iný ako to, čo vidí svet. A ja chcem prijať tvoj pohľad, ktorý máš na môj život. Chcem vidieť to, k čomu si ma povolal. Aký je tvoj obraz o mne. Nie len v prirodzenom živote, ale aj čo sa týka duchovného života. Prosím ťa, Pane, nech mám jasnú myseľ a nech nemám zatvrdené srdce. Nech viem príjmať Božie myšlienky. Nech viem rozumieť tomu, ako ty o mne rozmýšľaš. Prosím ťa, Pane, pomáž môj život, aby z Božieho slova som dostal ten obraz o svojom živote. Aby som pochopil jasné ciele. Prosím ťa, Bože, ukáž mi, prečo ma chceš použiť. Lebo ja sa chcem hýbať ďalej. Nechcem ostať v tomto bode, kde som, ale som pripravený ísť ďalej. A modlím sa, Pane, požehnaj mojich bratov a sestry. A prosím ťa, Bože, požehnaj ma v tomto zbore duchovnými vzťahmi. Nech mám duchovné priateľstvá. Daj mi bratov a sestry, ktorí budú pre mňa požehnaním a pre ktorých ja budem požehnaním. Aby náš duchovný život sa vedel rozvíjať. Pane, prosím ťa, aby si ma požehnal priateľmi, s ktorými môžem mať duchovnú komunikáciu. A ja ti ďakujem, že si už toto pre mňa pripravil. Chválim ťa za to. A hovorím rast, rozšírenie, napredovanie. Ďakujem ti, Bože, že môj život ide do jasných cieľov. A menej Ježiša Krista, ako kresťan, som pripravený žiť cieľavedomý život. Aby som nepremrhal dni, aby mi neutiekol tento rok, ale aby som sa pohol ďalej. A ďakujem ti, Pane, že všetká sláva za to ide tebe. Tým je oslávené tvoje meno. Je to tvoja moc. Je to tvoje slovo. Je to moc tvojho mena, ktoré pôsobia vo mne. V mene Ježíš. Amen. Halelúja. Amen. Nech vás Boh veľmi požehná. Ďaká Bohu. Amen.